ਸਲੋਕ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪਰਸਨਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਪੇਖਣਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਵਨਹਾਰ ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਭ ਧਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭਕਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਨਤਾ ਬੁਝਣਹਾਰ ਕਉ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਨਿਆ ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ ਬਸਤ ਮਾਹੇ ਨੇ ਬਸਤ ਗਡਾਈ ਤਾਂ ਕੋ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ ਬੂਝੈ ਬੂਝਣ ਹਾਰ ਬਿਵੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੂਜਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਣ ਹਾਰਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਰੈ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰਪਰ ਰਾਖੈ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪ ਪਤ ਰਾਖੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕੋਏ ਨਾ ਲਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਉਚਤੇ ਉੱਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮਹਿ ਕਲ ਰਾਖੈ ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸ ਨ ਕਾਢਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਤਿਸਕੇ ਕਰਤਬ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ ਮਾਰੈ ਨਾ ਰਾਖੈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰਹਿ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਡਾਣੀ ਬਾਰੰਗ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਧਰਪੀਐ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਕਿਸ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮਹਿ ਨਾਮ ਸਮਾਨੀ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ ਬੋਲੋ ਜਸ ਜਿਹ ਬਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤ ਕਰਹਿ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਜੋ ਹੋਵਾ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੈ ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੋ ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਏਕ ਨ ਜਾਨੋ ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸੈ ਹਜੂਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਪੂਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਹ ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹ ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੂਕ ਕਾ ਦਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਤਿਸ ਕੈ ਦਰਸ ਸਭ ਪਾਪ ਮਟਾਵਹਿ ਅਵਰ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਦ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ ਆਵਣ ਜਾਨ ਨ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ ਸਲੋਕ ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ ਗੁਰਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ ਸਤਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ ਸਤਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ ਸਤਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ गुर की आज्ञा मन मह सह आप सुको कर कछ ना जनावे हर हर नाम हृदय सद त्यावे मन बेचै सतगुर कै पास तिस सेवक के कार्ज रास सेवा करत हुए नेह कामी तिस कौ होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस बिसवे गुर का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गत जान सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर कौ बल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म एक कह आप नहीं कछ भरम सहस सियान पलया ना जाइए नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए सफल दर्शन पेखत पनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगाह गवे सुन कर बचन करन आगाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर अखयो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखा हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे तिस लये मलाए जिहवा एक उस्तत अनेक सत पुरख पूर्ण विवेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने ना पाई अनक भगत बंधन नित करह चरण कमल हृदय सिमरह सद बलिहारी सतगुरे अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावे जन कोई अमृत पीवे अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जां कै मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कौ दे मोह माया कै संग न लेप मन मह राखै हर हर एक अंधकार दीपक परगासे नानक भरम मोह दुख तह ते नासे तपत माहे ठांड वरताई आनंद भया दुख नाठे पहाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पहु चूका निरपौ होए बसे सगल ब्याध मन ते खै नसे जिसका सातिन कृपा धारी साध संग जप नाम मरारी थित पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला धार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोए सर्ब निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पये प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलिहारी सलोक साथ न चल बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कमावना नानक इहो तन सार अष्टपदी संत जना मिल करो बीचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सब मीत बसार हो चरण कमल रिद मह उर धार हो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हरवत इहो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उठ धावह सो तन हर सेवा ते पावह जिस सुख को नित बांछह मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनक अपावी रोग न जाए रोग मिटै हर अवखद लाए सर्व निधान मह हर नाम निधान जप नानक दरगह परवान मन पर बुद्ध हो हर कह नाए दह दिस धावत आवै ठाए ता को बिघन न लागै कोई जां कैरिदै बसै हर सोई कल ताती ठांडा हर नाम सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिन सह पूर्ण होए आस, भगत भाए आत्म परगास, चित कर जाए बसै अबनासी, कहो नानक काटी जम फासी,
तत विचार कह जन साचा,
जन्म मरै सो काचो काचा, आवागमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग सरन गुरदेव, इउं रतन जन्म का हुए उदहार, हर हर सिमर प्राण अधार, अनक अपाव न छूटन हारे, सिमरत सास्त बेद बीचारे, हर की भगत करहु मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए, संग न चालस तेरे तना, तू क्या लपटाव है मूर्ख मना, सोत मीत कटंब अर बनता, इनते कहो तुम कवन सुनाता, राज रंग माया विस्थार, इनते कहो कमन चुटकार, अस हस्ती रथ असवारी, झूठा डंफ झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझै ना बेगाना, नाम विसार नानक पछताना, गुर की मत तू लेह आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने, हर की भगत करहो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे, आप जप हो अवरा नाम जपाव हो, सुनत कहत रहत गत पाव हो, सार पूत सत हर को नाव, सहज सुपाए नानक गुण गाव, गुण गावत त्रिउत्तर सुमैल, बिन सजाए हो मैं बिख फैल, फोहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम संभाल, छाड़ सियान पसगली मना, साध संग पाव है सच धना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगाह जयकार, सर्ब निरंतर एको देख, कहो नानक जाकै मस्तक लेख, एको जप एको सलाहे, एक सिमर एको मन आहे, एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत, एको एक एक हरियाप, पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप, अनक विस्थार एक ते भये, एक अराध परासत गए, मन तन अंतर एक प्रभ राता, गुर प्रसाद नानक एक जाता, सलोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाए, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए अष्टपदी, जाचक जन जाचै प्रभ दान, कर कृपा देव हो हर नाम, साध जना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर, सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुमै त्यावो, चरण कमल स्यों लागै प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत, एक ओट एको आधार, नानक मांगै नाम प्रभ सार, प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावै बिरला कोए, जिन चाखिया से जन त्रिपताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, सुपार परे प्रेम रस रंग, उपजै चाहो साध कै संग, परे सरनयान सब त्याग, अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग, बड़ भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए, सेव की मनसा पूरी भई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन कौ प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल, बंधन काट मुक्त जन भया, जन्म मरण दुख भ्रम गया, इच पुन्नी सरदा सब पूरी, रव रहिया सतसंग हजूरी, जिसका साथिन लिया मलाए, नानक भक्ति नाम समाए, सो क्यों बिसरै जे काल ना भानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै, सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन दिया, सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै, सो क्यों बिसरै जे बिख ते काढै, जन्म जन्म का टूटा गांडै, गुर पूरै तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करहो इहो काम, ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪਹੋ ਹਰਨਾਮ, ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਵਹੋ, ਆਪ ਜਪਹੋ ਅਵਰਹਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵਹੋ। ਭਗਤ ਭਾਏ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰ, ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਚਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਨਿਧ ਨਾਮ, ਬੂਢਤ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ, ਸਗਲ ਦੁਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਗੁਣਤਾਸ, ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਉ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਇਹੀ ਸੁਆਉ, ਨੇਤਰੋਂ ਪੇਖ ਦਰਸ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮਨ ਬਿਗਸੈ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਏ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ, ਬਿਰਲਾ ਕੋਹੂ ਪਾਵੈ ਸੰਗ, ਏਕ ਬਸਤ ਦੀਜੈ ਕਰਮਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ੰਦ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਭਗਤ ਵਛਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ, ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪਨੀਤ, ਭਗਤ ਭਾਏ ਲਾਵੈ ਮਨ ਹੀਤ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ, ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ, ਏਕ ਨਿਮਖ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਭਾਈ, ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪਰ ਸੰਗੀਤ, ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ, ਭਲੀ ਸੋ ਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ, ਹਿਰਦੈ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੋ ਨਿਵਾਸ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸ, ਸਲੋਕ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਦ ਅਕਾਰ ਇਹੋ ਕਸ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਬ ਕਹਿ ਤੇ ਹੋਤਾ, ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁਨ ਸਮਾਧ, ਤਬ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਸੰਗ ਕਮਾਤ, ਜਬ ਇਸ ਕਾ ਵਰਨ ਚਿਹਨ ਨਾ ਜਾਪਤ, ਤਬ ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਹੋ ਕਿਸੈ ਵਿਆਪਤ, ਜਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾਂ ਕਿਸ ਹੋਵਤ ਭਰਮ, ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰਤੀਜਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਨਾ ਦੂਜਾ, ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ, ਤਬ ਬੰਦ ਮੁਕਤ ਕਹੋ ਕਿਸ ਕਉ ਗਣੀ, ਜਬ ਏਕਹਿ ਹਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ, ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੋ ਕੌਣ ਅਵਤਾਰ, ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਤਬ ਸਿਵ ਸਕਤ ਕਹੋ ਕਿਤ ਠਾਏ, ਜਬ ਆਪਹਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰੈ, ਤਬ ਕਮਨ ਨਡਾਰ ਕਮਨ ਕਤ ਡਰੈ, ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ, ਅਵਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਣੇ ਆਸਨ, ਤਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਬਨਾਸਨ, ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ, ਜਬ ਅਵਗਤ ਗੋਚਰ ਪ੍ਰਵੇਕਾ, ਤਬ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਕਿਸ ਪੂਛਤ ਲੇਖਾ, ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਧੇ, ਤਬ ਕੌਣ ਛੁੱਟੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ, ਨਾਨਕ ਆਪਣ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰਜਾ, ਜਹ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਤ ਹੋਤਾ, ਤਹ ਬਿਨ ਮੈਲ ਕਹੋ ਕਿਆ ਧੋਤਾ, ਜਹ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਬਾਨ, ਤਹ ਕੌਣ ਕੋ ਮਾਨ ਕੌਣ ਅਭਮਾਨ, ਜਹ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ, ਤਹ ਛਲ ਛਿਦਰ ਲਗਤ ਕਹੋ ਕੀਸ, ਜਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ, ਤਹ ਕਿਸੈ ਭੂਖ ਕਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ, ਜਬ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਣ ਸੰਗ ਬਨਾਈ, ਤਬ ਕਮਨ ਮਾਏ ਬਾਪ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਭਾਈ, ਜਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪਹਿ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਤਹ ਵੇਦ ਕਤੇਵ ਕਹਾਂ ਕੋ ਚੀਨ, ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਉਰਧਾਰੈ, ਤਉ ਸਗਨ ਅਪ ਸਗਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰੈ, ਜਹ ਆਪਣੀ ਊਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇਰਾ, ਤਹ ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਕਹੀਐ ਚੇਰਾ, ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਗਤ ਜਾਣੋ ਆਪ, ਜਹ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ, ਊਹਾਂ ਕਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਮਾਇਆ, आपस को आपह आदेश तिहों गुण का नाही प्रवेश जह कह एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जह अपने आप आप पतियारा तह कौन कतह कौन सुनने हारा बहो बेअंत ऊचते ऊंचा नानक आपस को आपह पहुंचा जह आप रचियो प्रपंच अकार तेहो गुण मह कीनो विस्थार पाप पुन तह भई कहावत को नरक को सुर्ग बंचावत आल जाल माया जंजाल होमे मोह भर्म भय पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संकोचै तो नानक एक जह अवगत भगत तह आप जह पसरे पासार संत प्रताप दुहु पाख का आपह धनी उनकी शोभा उनहु बनी आपह कौतक करे आनंद चोज आपह रस भोगण निरजोग जिस भावै तिस आपन नाए लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै बेशुमार अथाह अगंत अतुलै ज्यों बलावहो त्यों नानक दास बोलै सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दिस्तार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपह एक आप विस्थार जान तिस भावै तां सृष्टि अपाई अपने भाणे लई समाई तुम ते भिन्न नहीं किछ होए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभ जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंतर सब तां कै हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखै तिस कोई ना मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस ताज अवर कहां को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाकै सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलेहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होत कृपाल अपने कर्तव जाने आप अंतर जामी रहो बेआप प्रतपालै जीन बहु भांत जो जो रचियो सुत सह त्यात जिस भावै तिस लय मलाई भगत करह हर के गुण गाय मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक इक जानिया जन लागा हर एक नाय इसकी आस न बिरथी जाय सेवक को सेवा बन आई हुक्म बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जां कै मन बसिया निरंकार बंधन तोर भय निर्वैर अन दिन पूजह गुर के पैर एह लोक सुखिये पर लोक सोहेले नानक हर प्रभ आपह मेले साध संग मिल करहो आनंद गुण गावहो प्रभ परमानंद राम नाम तत करहो विचार दुर्लभ देह का करहो उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुआउ आठ पैर प्रभ पेखो नेरा मिटै अज्ञान बिनसै अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावहु मन इच्छे नानक फल पावहु हलत पलत दोए लेहु सवार राम नाम अंतर उर धार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसै तिस साच परीखिया मन तन नाम जपो निवलाय दुख दर्द मन ते पौ जाय सच वापार करो वापारी दरगाह निबह केप तुम्हारी एकाटेक रखो मन माहे नानक बहुर ना आवह जाहे तिस्ते दूर कहां को जाय उबरे राखन हार त्याय निरपौ जपै सगल पौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵਤ ਸੂਖ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੈ ਅਹੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰ, ਸਿਰ ਉਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ, ਮਤ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਕੁਦਰਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂਪ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਰੂਪ, ਧਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪਰਵਾਨ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੋ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਤਾਂ ਕੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵਤ ਕਾਲ, ਅਮਰ ਭਏ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਸਲੋਕ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਨਾਸ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ, ਸਗਲ ਸਮਿਗਰੀ ਏਕਸ ਘਟ ਮਾਹੇ, ਅਨਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਹੇ, ਨੌ ਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸਕਾ ਬਿਸਰਾਮ, ਧੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਤ ਤਹਿ ਨਾਦ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ, ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਜਨ ਸੋਜੀ ਪਾਏ, ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ, ਧਰਨ ਮਾਹੇ ਆਕਾਸ ਪਾਇਆਲ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਬਨ ਤਿਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਵਾਹੇ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦੈ ਦਿਸੇ ਸਮਾਹੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਠਾਉ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਉ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਮਹਿ ਦੇਖ, ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖਿਅਤਰ ਮੈਂ ਏਕ, ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੈ, ਆਪ ਅਡੋਲ ਨ ਕਬਹੂ ਡੋਲੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰ ਖੇਲੈ ਖੇਲ, ਮੋਲ ਨਾ ਪਾਈਐ ਗੁਣ ਹੈ ਅਮੋਲ, ਸਰਬ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾ ਕੀ ਜੋਤ, ਧਾਰ ਰਹਿਓ ਸਵਾਮੀ ਓਤ ਪੋਤ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਹਿ ਇਹੋ ਵਿਸਾਸ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪੇਖਣ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨਹਿ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ, ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਿਤ, ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ, ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ, ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਭੀ ਓਹੀ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਹੀ, ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ, ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਏਕੰਕਾਰ, ਅਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹਿ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਲਾਏ, ਕਵਨ ਨਿਕਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ, ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ, ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ, ਸਰਬ ਨੈਣ ਆਪ ਪੇਖਨਹਾਰਾ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ, ਆਪਨ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਨਾ, ਆਵਨ ਜਾਨ ਇਕ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ, ਸਭ ਕੈ ਮਤ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹਿ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹਿ, ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਏ, ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਨਾਹੀ ਬੁਰਾ, ਓਰੈ ਕਹੋ ਕਿਨੈ ਕਛ ਕਰਾ, ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤ ਅਤ ਨੀਕੀ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ, ਆਪ ਸਾਚ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ, ਓਤ ਪੋਤ ਆਪਨ ਸੰਗਰਾਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਜੀ ਪਾਏ, ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪਰਵਾਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਨ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਆਪ ਮਲਾਏ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ, ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। सलोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाव। अष्टपदी पूरे गुर का सुने उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पीख। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की धूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अग्न सागर तरहो। हर धन के पर लेहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। हेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। नरक नवार उधारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो। चित चित वोह नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन, अमलीक लाल यह रतन। सुनत कमावत होत उधार, आप तरह लोकह निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जा कै मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै। प्रगटे गोपाल महात कै माथे, नानक कुदरे तिन कै साथे। सरन जोग सुन सरन ही आए, कर कृपा प्रभ आप मलाए। मिट गए बैर भये सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन। सो परसन पए गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक की सेव। आल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निभि खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करहो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निदान। सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते ऊच पाए स्थान, बौर न हुए आवन जान। हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसह प्राप्त होए। हेम शांत रिद नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध। विद्या तप योग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान। चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सगल ते उदास। सुंदर चतुर तत का बेता, समदर्शी एक दृष्टेता। ए फल तिस जन कै मुख भने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एहो निदान जपै मन कोए, सब जुग महता की गत होए। गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र भेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध सरन नानक ते आए। जिस मन बसै सुने लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत। जन्म मरण ता का दुख नवारै, दलाब देहे तत्काल उधारै। निर्मल सोभा अमृत ता की बानी, एक नाम मन माहे समानी। दुख रोग बिन से पै परम, साध नाम निर्मलता के कर्म। सब ते ऊच ता की शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुखमनी।